Il-ġurnata t-tajba, jiena Dr. Rebecca Dalligonzi u Dr. John Camilleri se nkunu ma'kom għal-dinissija fuq Campus FM. Dal-programm li jismu Vjaġġ ta' Mara Żagħżugħa, qed jispira iż-żgħażagħ tagħna, in-nisa tagħna. U f'kull programm ħajkonna speċi differenti biex nitkellmu fuq sitwazzjonijiet reali li ħafna żgħażagħ nisa qed jiltaqgħu magħhom fid-dinja tagħhom. Jiena lecturer fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni fl-Università ta' Malta u koll president tal-NGO jisema Young Women Christian Association, il-YWCA. Lan tagħna u li ngħinu n-nisa emozjonalment fil-ħajja tagħhom u anka fil-proċess ta' ħafna sitwazzjonijiet li jiffaċċjaw kif ukoll permezz ta' l-edukazzjoni. Illum magħna għandna żewġ periti u ħanħalli f'idejhom biex ituna ftit introduzzjoni għandna l-perit Charlene Darmanin u l-perit ukoll Kyle Calleja. F'idejkom min irid jibda? Mela, nibdew Kyle inti?
Iva tajjeb kontentek lejti fett, ma fajtax nibdejjen għal xogħol. Mela, Kyle Calleja. Graduajt fil-Soċjal Bassanilu, specializzajt fil-Master tal-Struttura u Project Management u jiri tal-axħar bassanin naħdem Project Management. Miżewġ, għandu żewġ tisfar, u dik l-istorja sissa.
Tajjeb, tajjeb ħafna, Kyle. U Charlene, fidejk?
Jiena Charlene Darmanin, graduajt. Pala perit fil-2013 un-bat specializzajt fil-restaur u graduajt it-tieni darba bil-masters fil-2015. Niżewġa u naħdem ma' ditta ta' periti.
Tajjeb, tajjeb, tajjeb ħafna. Illum it-topik tagħna jkun kwistjonijiet fuq il-post tax-xogħol ta' natura femminili u l-iskop tagħna kien li jkollna nisa kif ukoll irġiel fuq il-programm għax ħassejna li hekk ikonna bilanċ tajjeb. U għandna xi ftit domandi forsi biex nibdew id-diskussjoni tagħna u waħda minnhom li ħassejna ħarġet ħafna kienet li statement dek, inħoss li jien injorata bħala mara, unħoss li l-proset li ħani, ovvjament, fix-xogħol, huwa dak li qed jasal għandi, mhuwiex dak li qed jasal għandi. Ġifieri il-mara il-proset fix-xogħol tagħha qed jasal jew lex taħsbu.
Trid nibdajjen
bħala
l-mara. Forsi ta' xi iktar faċli għalkaj. Mela, hija mistoqsija interessanti. L-ewwel nett nirringrazzja aktar is-sedina. Hija tajjeb huwa tajjeb ħafna li suġġett bħal dan ikun diskuss fuq platform bħal dan. Bħala mara jinħossniex injorata fil-post ta' xogħol. Jien naħseb li bħalissa bħala naħseb il-xena tal-perit kollha naħseb qed inħossuna forsi injorati ta' xejn.
Is-sitwazzjoni qed tgħid il-post.
Fis-sitwazzjoni aħħa fis-sitwazzjoni ta' kif inhu għaddej dan ix-xogħol ta' kostruzzjoni fil-pajjiż forsi Kyle jista' jikkonferma wkoll. Però mara as such. Inkun onesta u ngħid li forsi meta kont qiegħda nistudja kelli din il-biża kienet ikbar milli ħassejt jiena fuq il-post tax-xogħol biex inkun onesta jiena fejn fid-ditta ta' periti li naħdem aħna qegħdin ibbilanċjati bħala l-ammont ta' nisa u irġiel. Ġifieri fil-post tax-xogħol as such ma nħossix daqshekk meta ninżel fuq il-lan tax-xogħol. Il-situazzjoni tista' tkun daqsxejn iktar differenti, mhuwiex sigriet li l-ħaddiema li aħna konna x'naqsmu magħhom huma pjuttost kollha rġiel, il-kuntratturi huma kollha rġiel u l-klijenti ħafna minnhom ukoll huma kollha rġiel. Però bħala li nħossni injorata jew mhux rispettata ma naħsibx li huwa l-każ. Forsi kien hemm żmien fejn ħassejtni iktar li leħni mhux qed jinstema. Eħe, forsi għax kont iżgħar fis-sens li jkun hemm dik il-dinha ta' żgħira ma tafx qed tajt. Però iktar milli Eza kwistjoni ta' iktar milli dini jamara ma tafxet tajt. Iċfiri li nħosni njorat li kont forse nħosni njorata, miex naħseb kas ta' li jamara, iktar kienet kas ta'
eta.
Illum il-ġurnata ma nħossiex ġifiri tajt li kamanda k-esperienza forse jirba snin, ħames snin, pero anki jinti u tkun fuq il-lan ta' xogħol, jisu trabbi ċerta konfidenza. Li anki il-dak li jkun meta jinti turiħ ċerta konfidenza u autorità, anki jekk fil-verità ma tħossokx hekk, imma hija xi ħaġa li jinti qishek tirrifletti fuq ħadd ieħor. Jisu l-affarijiet jinbidu ftit, ma nafx forsi kajl, forsi jista' xi jikkonferma.
Kajl, x'taħseb int ukoll?
Mela. L-għalet għattar istedijina u koll. Naturalment dak li senajt jien l-lum, ovvjament muwix xinħos jien, x-ovvjament menix maħraġveri u xnaħra forsi u anka forsi kif jien nħares li jien nisaf l-kostruzzjoni u koll.
Eżatt.
L-għalet maqbel perfettament ma xardi. Hemm il-fattur principali u għalet s-sur ta' kostruzzjoni u veru maġġoranza. Assoluta ta' rġiel, minn ma naħseb ir-raġuni waħda fis-sens ta' x'ix-xogħol huwa jirrikjedi forsi
ċerta
fiżika u n-natura hija dik palma għandek il-midwives huma naħseb forsi kollha.
Iva.
Dak il-fattur. L-element tal-età meta tkontek jiex minn l-università għal meta se tiġi fuq ix-xogħol u qed tkellem ma' nies li għandhom esperjenza iktar minn kemm għandek età probabbilment. Eżisti kif
ċardin. Iva.
Personalment, meta jena, xena r-rawtie, kif kifemna kont project manager ħafna drabi, kunem il-peri ta' sajf li ġiskum raġel, kun raġel. Mela personali, ma ta' mill lebda differenza, ġifiri, għatma ħassejt li kelma ċetta jidi li perit mara għandin għastaxħa minn ta' perit raġel. Ġifiri, nistan immaġna, pero Nimmaġna però li jekk fajla forsi jew x'għadu żgħir, ikollu dik il-bidda għax forsi tkun intimidanti, però anke għalija meta tħall fil-settur fil-bidu. Din li taqa' mabennejo wkoll kif intimidanti, jiġifieri.
Iva, fil-bidu bil-fors. Fil-bidu. Ta' kollox, il-bidu ta' kollox fih bidla u jiġifieri. John, trid forsi tżid xi ħaġa?
Eh, lex dak li qalet Charlene pospeċità rreżonated naqra ma' ċerta biża' ċerta tfajliet ta' ċerta studenti tal-arkitettura nisa. Illi qalu speċità waħda mill-biżgħat partikolari tagħhom kienet kif se jħorġu fuq il-lan tax-xogħol u jiffaċċjaw l-irġiel jekk kemm kienet se tkun problema għalihom li l-irġiel jirrispettawhom. Isu x'taqt nisaqs lil Charlene, jekk din hix stereotip kulturali, ċar li tfajliet tagħna, in-nisa tagħna għandhom qabel ma jħorġu fuq il-post ta' xogħol. U allura hi xi ħaġa li isu mhix ta' veru, ġifieri huwa biża' kulturali stereotipat li mbagħad fil-verità ma jeżistix. Isu staqt xi Charlene tikkummenta naqra fuqha din għax xi ħaġa li sħaba li qegħdin fl-università. Illum qegħdin jistudjaw għall-periti forsi tista' tagħtihom ftit kuraġġ.
Iva. Charlene.
Iva, mela, iva, hija vera hija biża', ġifieri mhux biss meta inti tkun qed tistudja, aħna niftakar jiena niftakar każ partikolari fejn kont qiegħda fuq lan ta' xogħol u kelli kuntrattur li kien raġel li jagħmluha ħafna, mhux lin-nisa biss però. Li qabad jgħajjat għax ma qabilx ma' dak li qed ngħidu jiena. U niftakar kienet l-ewwel darba li kienet ġratli ma kontx lest għaliha. U kif qal kaj ħassejtni intimidata ħafna. Jiġifieri hija biża' li hija reali, però jiġifieri kontratturi ma jgħidux man-nisa biss biex inkunu ċari. Jgħidu ħafna mal-irġiel, però kważi li inti tkun mara jisek ma tistennix, xi kultant tajt dax mara tjajat miej ma tal-iżmien. titgħallem li jew ma tajjaq lura, jew tajdlu xi ntikkalma nitkellmu li nagħmilha ħafna jiena. Imma trabbi ċerta kif trabbi trabbi oxra eżatt żejlek ħarċell li inti huma daw l-affarijiet ma tħallihomx jaffettwaw. Però iva nifhem li hija intimidanti, nifhem li forsi hija iktar intimidanti għal-tfajliet milli hija għall-ġuventur, forsi hija raġunijiet bħal dawn. Però again, kif qatt l-atteġġiment tal-kontratturi u naħseb qos għandna fi żmien fej il-kontratturi l-ħaddiem il-bennej. Dara li kollu mara prezenti fuq il-lant, jo ma diċ ħaġa li mhux normali jew hija rarità, dara issa u l-istess kif uħa jirrispondi ma' raġel, qed jirrispondi ma' raġel fir lanqas hemm dik id-distinzjoni li għax forsi mara ħankellim iktar bil-mod. Li mbagħad trid tiġi minn mara biex inti trabbi dik il-qoxra li ġġiba biż-żmien u biex inti tkun tista' tirrispondi lura, ġifieri jeħe kelli daw il-każijiet kif naħseb kellu kajl ukoll.
Forsi li qegħdin ngħidu allura huwa li jista' jkun li r-raġel huwa aktar ippreparat għal dawn l-outbursts biex ngħidu hekk min tkun ippreparata mara, ġifieri qisu iktar kwistjoni ta' preparazzjoni tan-nisa waqt l-istudji tagħhom li barra milli jistudjaw kif tibni jibdew forsi anke jirriflettu fuq kif ħadd titratta persuna li jieħu r-raġun billi għajja speċi ta' qed tmexsem.
Iva, iva, però ma nagħmlux ġenerazzjonijiet lanqas għax aw kif hawn nisa li huma aktar ta' stoffa, pereżempju, aw iktar irġiel li huma daqsxejn iktar forsi mik fil-karattru tagħhom. Ġifieri ġej iktar ġentili, eżatt, ġifieri issib ukoll nitnejn. Però eħe hija xi ħaġa tajba li wkoll mara tkun jiena ħadd maqli xi mhix fuq il-lanz preparu jekk għax ħajjajat miegħek kontrattur jew ħajjajat miegħek jiena f'bennej qed tifhem. Jiġifieri li tkun preparata mentalment għal dawn l-affarijiet xi inti mill-ewwel toħroġ fuq il-post ta' xogħol ikun tajjeb ukoll.
Eżatt, eżatt.
Fil-fatt dak kien l-idea tal-programm. Illi aħna nibdew inħarsu mhux biss ngħid l-aspett akademiku bħala preparazzjoni u l-post ta' xogħol imma anke dak l-aspett psikoloġiku, emozjonali u ġveru li jgħinek ikollok dik is-self-confidence li inti fa' speċi ta' tajlu semmejna qed ittajjat għajat hi.
U naħseb iva, u naħseb titħol ħafna l-idea ta' stima, is-self-esteem tal-mara jew is-self-esteem tal-raġel fid-dinja tax-xogħol. Jiġifieri ma nafx forsi anke għajna ma' sitwazzjonijiet fej mara tiġi tgħidlek jiena irrid inbiddel ix-xogħol għax nibqa' nsib l-istess sitwazzjoni kull darba. U di mbagħad forsi trid tara ftit eżatt x'inhu jiġri hawnhekk. Jiġifieri ma nafx forsi intom it-tnejn tajtux ma' kollegi tagħkom ix-xogħol li ma ħassewhomx komdi u forsi rajtu li kellhom bżonn bidla. Fix-xogħol tagħhom għax dat-tip in-natura tax-xogħol ma kienx qed jgħin li joħorġu l-aħjar tal-karattru u l-aħjar tax-xogħol li setgħu jagħtu. Ma nafx forsi Kyle iltajt ma' xi ħadd li forsi kien f'dis sitwazzjoni jew kienet f'dis sitwazzjoni, kienet propjament.
Kienet. L-onest anke fuq li qadem ngħidu l-ewwel. Il-biżat jirristu naħseb biżibilju, ġifieri hemm minnhom li huma reali, ġifieri hemm minnhom li forsi jkun reali, u forsi aħna minnhom qed mhux reali. Bħalma bdejt issemmu li bħalma semmit Charlin li forsi jkollok fajla li tibbiża u da. L-istess ġifieri l-istess anke jkun hemm għandha jiena ekkopiliti għan tajt li huma nisa li iddawwar il-kuntratur fuq subajhom. U bat ġili ġilt għanfajt il-ġil li kondu ftar li kienu missin u kollum tini diffikulta li kważi kontrattu li speċi jow however.
Iva. U għet naraw natura ta' l-istima personali ta' persuna valur u koll, ġiri għet jiġu affarijiet oħrajn li inti meta tkun qed tibni l-karattru akademiku tiegħek u tkun ikollok bżonn tibni il-karattru b'mod ieħor ukoll biex inti meta toħroġ għad-dinja tax-xogħol m'intix qed toħroġ biss biex turi dak li taf, yes, hija importanti ovvjament għax inti mhux ħadd mor on-site u tagħti konsultazzjoni li mhix you know f'waqt amma ti torrox on sajt u tkun les li anka l-karattru tijak ikun sot. Iġviri dan u argument naħseb li l-erba li aħna naqblu miegħu. U naħseb li intom it-tnejn meta bdejtu l-karriera tagħkom kellkom bżonn li jew taraw leader fix-xogħol tagħkom li tstajtu taħdmu miegħu, jew forsi kellkom ġenituri li tawkom formazzjoni tajba, jew l-università tagħkom apparti l-formazzjoni akademika tagħkom ukoll formazzjoni ta' tip ta' valur u l-istima tiegħek personali. Ġifieri ma nafx jekk ħadtu wix minna u jew ħadtuha minn x'imkien imma meta bdejtu x-xogħolkom on site żgur rajtu l-bżonn tagħha di, tistgħu tikkonfermaw għax taħsbu.
Iva, infatti. Kif kont qed titkellem. Forse nagħmlu dak xi appell żgħir kważi għal periti li huma kbar biex meta jkollhom periti żgħir jew magħhom huma jitwhom ċerta gwida, ċerta empowerment biex huma jtellgħu l-istima tagħhom innifisom. Mhix ma naħsibx li hija xi ħaġa li toħroġ minn toħroġ mill-università bil-konfidenza li jkollok bżonn fuq il-lant, nara qed nitkellmu aħna fuq il-kors forsi tal-arkitettura, ma naħseb hija anke f'korsijiet oħra ta' inġinerija fejn ikun hemm iktar naqras bilanċ fejn isa' u bejn ir-ġiel. Le hija importanti li ikun hemm naħseb mentors iktar fil-lan ta' xogħol milli ikollok id-dar jew milli ikollok waqt li tkun qed tistudja għax inti ikun jista' jifhem eżatt minn xi x'inti tkun għaddej, għax ikun ġa għadda minnu, allura naħseb li mentors fuq ix-xogħol huma l-iktar importanti.
Le, ħassa insaqsuh ukoll. Barro dan importanti, mentors fuq ix-xogħol nara punt importanti ħafna li meta jiggradwaw jibdew ix-xogħol ikun hemm min qed jigwidhom fil-bidu tal-karriera tagħhom. Però jien u John jiġifieri ħdimna wkoll f'dan l-aspett ħafna hawnhekk on campus jiġifieri u għamilna programm sħiħ għal studenti tal-aħħar sena tagħna tal-Fakultà tal-Ambjent Mibni biex intuhom opportunità ta' mentors fl-aħħar sena tagħhom biex affarijiet ta' kif semmejna affarijiet ta' biża, affarijiet ta' issues ta' identity, ta' esteem, ta' self-esteem, ta' jien preparata għall-futur tiegħi. Unfatti il-kreazzjoni ta' dal-programm ħareġ minn dal-bżonn li rajna li huma pala studenti tant xtaqgħu li jaraw li jitwetta.
U forsi kif qegħdin fuq ir-radio wkoll Rebecca nagħmel appell għaliex dawn il-programm li qed issemmi Rebecca se jerġa' jsir eventwalment matul is-sena u aħna nappellaw l-istudenti li forsi qegħdin jisimgħu dan il-programm biex jattendu b'mod regolari għal xi sessions li se nagħmlu u ma nħarsux lejn l-aspett psikosoċjali emozzjonali ta' counseling jew guidance ma' xaqbad nsejħu bħala xi ħaġa xina għandi xi ħaġa nieqsa, fis-sens li kif qed jgħidu Charlene u Kyle, jekk jew se toħroġ hemm barra u se titgħallem through your own mistakes. Inni forsi mhuwiex il-mod ideali kif wieħed jitgħallem. Jew inkella li toħroġ hemmhekk diġà preparat ċerta dejat kif ser taqbeż għalik innifsek meta inti se tiġi iffaċċjat b'ċerti aspetti fuq il-post ta' xogħol. Il-Malti għandu espressjoni sabiħa, jgħidlek ħadd mu mgħallem qabel ma jitgħallem. Jiġifieri dawn il-gruppi psikosoċjali li se nkunu qegħdin norganizzaw jien u Rebecca mhumiex qed hemmhekk għax l-istudenti għandhom xi ħaġa nieqsa, imma għaliex kulħadd minn ħireġ mill-università ma jkunx ippreparat eżattament fid-dettall kollu ta' x'ikun hemm fuq il-post ta' xogħol. Nixtieq ngħid ukoll li minn dawn il-gruppi tal-istudenti minħolo u koll bżon niddiskutu ma' lecturers kif ikunu mentors, kif ikunu mentors aħjar. Ġifieri aħna anke bħala Counseling Services Unit, għax jien ovvjament il-head tal-Counseling Services Unit, nixtiequ nagħmlu outreach mhux biss bħala terapija u counseling, Imma anke biex nofru kwalunkwa forma ta' assistenza psikosoċjali, emozjonali, tista' tkun training, tista' tkun mentoring courses, tista' tkun leadership courses, kif tkun leader tajjeb fuq il-post ta' xogħol meta inti toħroġ ikollok in-nies jaħdmu taħtek. Jiġifieri dan huma kollha parti mill-fatt li tkun perit jew li tkun professjonist illi mhux inti biss ħadd mur tagħmel ix-xogħol. Imma se kollok ħafna x'taqsam man-nies u kif jgħidu management is 20% task and 80% people management. Jiġifieri u forsi din ma tantx naħsbuha, ma tantx nagħtu kasa qabel ma noħorġu fuq il-post tax-xogħol, ma nafx kajrin x'jaħsbu.
U ninżid ħaġa żgħira ġewn, Dr. Camilleri hija kellha esperjenza wkoll fil-mental health għal 15-il sena, ġifieri napprezza ħafna l-mod li ċerti affarijiet iddiskutejnihom u l-background tagħha li ġabet f'din sitwazzjoni għenet ħafna. Aħna ma nistgħux nifqgħu biss fuq fejn naslu akademikament, importanti ħafna, però dejjem emmint minn bidu bdejt nagħlem sal-lum, jiġifieri li l-istudent irrid ikun b'saħħtu. Mhux biss
b'mod
holistiku, b'saħħtu b'mod holistiku. Biex hemmhekk l-academic performance tiegħu tasal. Hemmhekk iva, jaslu. X'inha qed ngħid nuża l-maskili. Kif ukoll il-femminil. Imma jiġifieri hemm di titaħdem in parallel, nemmen ħafna u dejjem emmint fiha. Jiġifieri.
Ma nistgħux inħarsu lejn ix-xogħol minn hemm ma nħarsu lejn il-persuna li qed tagħmel ix-xogħol.
Eżatt.
U persuna li qed tagħmel ix-xogħol se tesprimi l-identità tagħha kif taqbad tgħid. Fil-mod kif tirrelata man-nista madwarha biex ix-xogħol isir għax inha nifhem. Nifhem li periti jista' jkun ukoll project manager, li periti jista' jkun qed imexxi u jagħti direzzjoni ta' kif għandu jsir ix-xogħol u ħafna drabi nifhem ukoll li għalmenu minn esperjenza meta kont niddiskuti ma' sħabi. Illi mhux dejjem il-kuntrattur u l-perit jaqblu fuq dak li għandu jsir.
Taf x'se nitkellmu saħħa naqblu ftit fuq il-management. Mela, aħna rridu morru break żgħir, jiġifieri ikollna nagħlqu ftit hawnhekk. Però meta niġu lura ħanitkellmu ftit fuq il-management u ħanaqbdu ftit anke management on site u kif il-periti tagħna jistgħu jikkontribwixxu f'dal aspett. Inkomplu iktar tard.
What's wrong with being confident?
Ma'na fl-studios fuq Campus FM l-lum il-topic tagħna huwa kwistjonijiet fuq il-post tax-xogħol ta' natura femminili. Miegħi fl-studio għandi Dr. John Camilleri u kif ukoll għandna żewġ esperti magħna għandna l-perit Charlene Darmanin u għandna l-perit Kyle Calleja. Mela, qabel ma tlaqnikom għal-break, konna ħanibdew niddiskutu l-konċett ta' leadership u management, ġifieri management fuq sit ta' kostruzzjoni. L-invitati tagħna tnej għandhom esperjenza fuq sites differenti u xtaqna li nitkellmu ftit fuq kwistjonijiet li jistgħu jinħolqu fuq il-post tax-xogħol. U xtaqna wkoll nagħmlu isu zoom intu il-mara fil-post tax-xogħol, speċjalment f'sit ta' kostruzzjoni.
Però waqt il-break konna qed nitkellmu ma' Kyle li xtaq jagħmel input u lejna konna qegħdin nitkellmu u ma kellux l-opportunità ġifieri nixtieq li forsi Kyle.
Le, ma ġara xejn. Le, jiena l-iktar punt li xtaq nsemmi, jum m'għadux nafu l-impressjoni li si ta' kostruzzjoni uġli da' kontinwa bil periodu kontratturi, ġu da' għandek il-maġġoranza assoluta nasibjena ta' kontratturi l-bennija li taħdem magħhom, tiftiem u kollox il-bri. Ma rridux isna' nistgħu dak id-dawl. Però naturalment, jesistu situazzjoni bħalma, jesistu kwalin kostruzzjoni ta' xogħol li n-nies mhux jaħdlu, ħallu ma tiddiskutu, meta għandek situazzjoni forsi għandek mara u raġel. Mhux qed jaqblu forsi dak il-punt ix-taq.
Fil-fatt huwa naħseb konna qegħdin ngħidu anke ħana fil-break li wieħed mir-ruoli ta' management fuq il-post tax-xogħol huwa li tirriżolvi l-konflitti li jistgħu jinqalgħu.
Iva, u nistgħu forsi naraw ftit id-differenzi bej il-mod kif tmexxi mara fuq sajt ta' konstruzzjoni u l-mod kif imexxi raġel fuq sit ta' konstruzzjoni.
Anke l-mod kif wieħed jaħseb li sa jmexxi u fil-fatt imbagħad ikollu jitgħallem jiżviluppa mod ta' leadership li jkun adattat forsi għal dik il-kumpanija ta' kostrutturi partikolari wkoll, ġifieri.
Tajjeb, iva, x'taħseb Kyle fuq di?
Mela, John semmit parti ta' management li tirriżolvi l-konflitti li hija parti importanti ħafna, u mbagħad hemm parti oħra li hija li wieħed jevita li jfaqlu l-konflitti. Ġifieri jevita fis-sens li ħafna drabi l-argumenti ma jkunux għax xi ħadd jiesaf jew ieħor jew mhux ħaġa. Ħafna drabi nħodd jiena l-argumenti kwesiti ikunu għax ma jkunx hemm l-informazzjoni forsi ċara fajn hemm kulħadd forsi l-kontrattur ma femmix, il-perjed kellu dejja f'moħħu, ovvjament il-kontrattur iktar qed jara saħħ minn ħadd lill-biżness tiegħu miex il quddiem jekk il-perjed ġie waqfu ovvjament qed tiswih u jibda kemm dik tensjoni. Ġifieri bħala management ġifieri bħala leadership naħseb li ħaġa importanti, x'għandna forsi leader nimmaġinaw xi ġenera tal-gwerra jgħajjat ngħid jiena hawnhekk u dan. Forsi.
Le, assolutament, ma nimmaġinaw xek kaj.
Assolutament, u jaxkjar stil li ma jaħdim fil-realtà, xbaħam l-aqqaj.
Assolutament.
Importanti. U għalli wieħed jifem il-raġu, jifem wieħed minn fejġej, xinu malani stijaw, u jiprofa jaqqat, jiprofa l-informazzjoni, jiprofa jara li kuħad qed jilħaq l-iskop tiegħu u jara xemm bżonn isir in between. Ta' biex ix-xogħol isir kemm jista' jkun mod paċifik u mod ċar.
Isu qed
tgħid. Ovvjament ma tkollok tal-ti differenti.
Mhux qed nifhem sew kajġ, inti qed tagħmel dal punt, qed tgħid isma'. Il-fatt li biex nevita konflitti il-fatt hu li ħafna drabi kun idea tajba li tefi tal-konflitt, jitu prevention is better than cure, billi tamme zgur illi il-komunikazzjoni tijak man nis li għed taħdem magħhom tkun waħda ċara u li jinti tkun zgur li huma qegħdin jifhmuk.
La dubju. Inti John semmejt li management is 80% fee from 20% work u korretta 100% ġifieri li fan l-aħħar ġieli jiena l-partner tax-xogħol tiegħi nibdew ngħidu aħna naħseb iktar nagħmlu people management u sar li kulħadd għandu l-promozzjoni għandu l-fan tar ikollu kuntent tar il-pagamenti jagħmlu sens li bdiet qed jifhem u meta jkun hemm l-effert din id-direzzjoni. Ma għax id-djeb jgħad n-sugġet tal-ġurnata, ma għadek għaf l-efferġin direzzjoni n-ħossu li kuna minnaf konflitti, ġi daka brekket zaħi.
Ek, n-għal brekket gbir fil-verita, għax naħseb li dinna dan l-għu għapunt kaj li għetin għajmu. Li forsi jista jkun li u għet jimmisjaħ fil-sens kemm importanti illi minn ħajkun qed jaħdem fil-post tax-xogħol. Li kollu pożizzjoni ta' management jew leadership. Jiffoka fuq in-nies iktar milli jifoka fuq x'ħajsir, għax in-nies naħseb jiena jafu x'għandhom jagħmlu, speċi ta' speċjalment jekk ikunu ilhom fil-każ tagħkom fil-kostruzzjoni ma jista' jkunu qed jaħdmu f'ambitajiet differenti, ikunu hemm ilhom jaħdmu ħafna qabel ma tiġi int jien biex ngħid jien u qed nipprova nimmaniġjhom, ġifieri jkollhom knowledge tax-xogħol forsi jista' jkun at a certain point. Ħafna aktar profond u twil minn tiegħi. U se jaraw li naqra speċi sa naqra ċajtin jekk nipprova mmur nagħmel tibdil li jiena fl-innoċenza naiviti tiegħi ma nkunx naf il-reperkussjonijiet tagħhom, jiġifieri naħseb il-komunikazzjoni li anke tisma' minn għandhom is-suġġerimenti jekk jistax jaħdem jew le, naħseb qabel ma trabbi dik in-knowledge li jkollhom huma. Ma nax minn li ma riċerkatur għal tittaddija xar snin biex indi deċiżjonijiet tiegħek. Intuitive decisions jagħmlu sens, wara xar snin taħdem fuq il-post tax-xogħol, isek trabbi dak l-intuition, isek tkun taf x'ha jaħdem u x'ha jaħdem minħabba l-esperjenza, ħabba li tkun rajt il-patterns. U probabbli wkoll li tkun bniedem li tirrifletti fuq dak li qed tagħmel. Jisni nixin għamme zoċ quotations għawnek u forsi nixċad mux u forsi ni biex għad-diskussjoni. Wahda ta' Churchill, nħobb nikkota Churchill li kien jgħid, he who does not recognize his own mistakes is condemned to repeat them. Min ma jarafx l-izbali li għamel u se jarġa jgħamilhom. Dik wahda, u darba uħor kienem CEO ta' entita li għalli isma ġon, għalli għanajlek, għalli għax jiena meta xi ħadd jiġi jgħid li għandi 20 sena esperjenza, nistaqsih. Imma din nistaqsi lin-nifsi, fidu jistaqsi lin-nifsu. Imma dini esperjenza ta' 20 sena akkumulata, jew inkella l-esperjenza ta' sena irrepetuta 20 darba, għax dan qatt ma rrifletta fuq l-iżbalji u s-suċċess li qed ikollu. Ma nafx x taħsbu kajlu xarlin fuq dawn iż-żewġ aspetti tal-leadership. Li wieħed jirrifletti, li wieħed jara suċċess u jara l-falliment speċita u near misses u forsi illi jaqsam ma sħabu fuq il-post tax-xogħol li jiddiskuti anke bħala team building. Ma nafx taħsbu.
Kellkom xi ħaġa simili u għaddejtu minn xi ħaġa simili forsi?
Jiena ngħid għalija iva, naqbel ħafna miegħek John, u naqbel ħafna ma li qal Kyle, jiġifieri kemm huwa importanti l-komunikazzjoni, kemm huwa importanti li inti trabbi ċerta leadership on site, u kif qalu li mhuwiex każ ta' li jinti tajjat fuq il-lant ma xie kontrattur jew ħaddim. Għandi pjuttost il-kontra li tibħafna li jaħdem jiena, speċjalment il-kultura li aħna ħna, il-kultura Maltija, kultura tajti ħafna li jinti tipprova li il-tensjoniet li jkun hemm on site li jinti tkissirhom billi hekk turi ikun hemm iktar forsi li inti tiċċajta mal-persuna li inti anke tibni relazzjoni anke mal-ħaddim mal-bnej li għandek miegħek. Jiġifieri jiena sibt li ħames minuti qabel ma tibda x-xogħol li inti jistaqsi dak li jkun kif inhu għax inti tintix sara l-ħaddim u l-bnej u kontrattu fuq il-lan tax-xogħol għal perjodi twal ħafna, jiġifieri perjodi ta' disa' xhur, ta' sena, sena u nofs. Dik li trabbi ċerta relazzjoni isa soċjali mbagħad tgħin ħafna fir-relazzjoni tax-xogħol anke ċerta struzzjoni, komunikazzjoni tkun tista' ssir aħjar. Kif li kienet tajt ġewwa wkoll huwa importanti li jsir dan ir-riflessjoni ta' inti x'qed tagħmel tajjeb jew x'qed tagħmel ħażin, jiena nħobb li nuża l-ħadd biex nagħmel hekk, nagħmel hekk skont dak li jżgħir. Man hopp nuża il-kwotazzjoni, mhux kwotazzjoni ma nafx minn qalha biex inkun onest onesta magħkom li anki għall-astraħ fis-seba' jum, allura jien ħa nistri wkoll. Jiena fis-seba' jum flok li nifoka fok li nkompli naħdem, inserraħ il-menti biex inkun nista' nirrifletti fuq il-ġimgħa, inkun nista' nipprepara l-ġimgħa li ġejja. Naħseb li hekk f'dan iż-żmien fejn tanta u xogħol, speċjalment fis-settur tagħna li ma nistgħux inlaħqu, huwa importanti li jkollok inti l-ħin biex taħseb, mhux biex taħseb fuq il-xogħol li tkun qed tagħmel fuq il-lan, imma wkoll biex taħseb fuq dak l-affarijiet li tista' tagħmel aħjar f'anki leadership management u relazzjonijiet. Tibqal Kajlu kif qed tistemma hija jekk xi ħadd qed jistudja għal perit, possibilment anke għal engineer u jew project manager, huwa importanti li jinduna eħel li tagħmel ħafna management tan-nies pjuttost ħafna iktar milli tagħmel actual xogħol ta' produzzjoni ta' affarijiet ta' peritizzja. U jiena nħossu koll li jiena fil-settur tiegħi tar-restawr aħna naħdmu ħafna bħala teams. Speċjalment ħabba li għandek ħafna disċipline differenti li għandek bżonn nitaqadhom flimkien biex tkun tista' tieħu deċiżjoni tajjeb għall-intervent fuq bidja storika. U nħoss li l-iktar teams li jkunu qawwija, li jkunu sħaħ. Huma teams fejn ikollok mix tajjeb ta' nisa u rġiel għax huma jġibu karatteristiċi differenti, strengths differenti u weaknesses differenti li meta jkunu balance ta' nisa u rġiel ikunu jistgħu jidħlu flimkien perfettament insib u nemmen ħafna fija dik.
Tajjeb, tajjeb, messaċ tajjeb.
Ħafna, u xtaqt forsi naqbad ma l-għaletta, xanqa l-astraħ nartaħat. Fil-fatt, kost ħafna nikota, minn marrax jekk kollu ċans jaraħ. Leżi ġezi fuq l-axar kmandamenti ta' Roberto Benigni. Taj li biex jirġa. Imma juħroġ spunt interessanti fuq għada jek għallam l-ewwel collective agreement. Għax għallu l-bniedem, għallu inti nar taħat, inti ma taħdimx, il-mara ma taħdimx, it-tfal ma jaħdmux, il-bejjem ma jaħdmux, u l-art ma taħdimx laqqas. Ħadd ma jaħdem, għax l-għall ma ħadimx, intu ma taħdmux laqqas. U dak il-ewwel collective agreements kont Roberto Benigni li sar minn għallam għall-bniedem, imma li ovvjament il-bniedem dejjem jiksru.
Bl-intenzjoni li l-bniedem jistrih.
Eżatt, u mbagħad noħorġu bir-right to disconnect. Ma sebxtik.
Il-rajt
u diskonnekt jina bizmin mose.
Joħan aċċettaw għal janna bżon nistri u joħan iġġildu għad il-ħagġa. Joħan idu nidu ma position fuq. Għax l-importanza tal-mizdri għedha jem zgur. Għax ma naf il-ħat li għajd li jena f-sena ma n-sifir xun iħu break. Jow muraw de xun iħu break. Ġiviri il-moħ u l-ġisem ikollu bżonna.
Pero forsi din nejdu kollu forsi Kajl għandu xie opinjoni. Jiet fuq dawn, illi hemm differenza bejn li nieħu break ta' ġimgħa u nsifer u ninqata imma l-kumplament tas-sena naħdem minn ħadd sa ħadd biex kif ngħidu. U li jkollna l-intelliġenza bir-rispett kollu, illi ngħidu jiena għalmilu darba fin ġimgħa irrid nagħmel naqra recharging għax inkella ħanispiċċa illi qasni funzjona sew bħala
nsir
irritabbli, nibda norqod ħażin, nibda nikol ħażin għax ħajt kif tajt on the go. Iddi firri jem ħafna, ħafna aspetti fuq din. Kyle, kumment minn għandek?
Le, kemmu veru li jessaj. Jien ġil, l-għonet, l-kwata s-sena s-semmejtin, si fej għalli f-din d-mandu x-20 s-sena esperienza, jow s-sena 20 darba, jorbo tafna ma dal-fat, għaxek kinti l-sterament ma t-għafx. Jek jek kompli taqdef fil-direzzjoni l-ħazina, il-vot għatmu, mux għatmu, biex ġviri kultant taħjad u għet jgħafu jgħatib. U għankam po' esperienza personali, ġili reċenti ġiġi ma jilu kellin kwiet xikont partikolari, intomma taċi proġett taċi maqqa ġid namlu, whatever. U niftakar l-ħabar ġit fil għaxija għabel għabel fettim jittaħlimi, zwek u għamil play li s-sina għetta. Zgur. Striħajt għon fil-ħodu u timni dejta s-takajta u s-solvit, ġviri l-risnajt fil-ħaxija kont t-nara ħafni kbar. Kem kont t-nara fil-ħodu, xoġiment kifinem s-sibit tal-ġurnata, kifinem il-paniku tal-moment forsi. Ġri li wieħed jieqaf jieħu daqsxejn jiftu jistrieħ forsi dan. La dubju, sejna m'iniex psikologu assolutament jew dan, però esperjenza personali hemm trid tiegħek u tirriflessi.
Tgħinek tieħu deċiżjonijiet aħjar. Il-mistrieħ jgħin il-persuna tieħu deċiżjonijiet aħjar.
U anka fejt għal-punt ta' li għet jirrifletti, li għet jirrifletti fuq un nifsu xam x-seta jgħamil ħazim, x-seta jgħamil aħjar da' drubju. Unbaħt jgħamu kol punt li jgħamu mirrifletti fuq, għu li prova naħseb għal-fej bini jgħidem reagġi x-xabda kemmu. Tal-għet jgħamina li għet jibżaj mura għet jgħamil penjax jibżaj jgħafu. Mardu nifmu kol punt li l-bennej kontrattur għandu l-bizastija, għan jgħid l-bġurnata għandu x-axar minni, temmek da' kumma x-ar pagi, kollu daw l-inkwit. Kontinu, ġifiri forsi anka reazzjoni tiegħu ma tkunx personali lejn bniedem għax huwa għax xi ħamara ta' dużajja ġifir, whatever gaġġet, li jkun hawn tal-biżgħat, ġifieri wieħed jaħseb u jipprova jifhem u jpoġġi nnifsu fil-darbun tal-kuntrattur jew fi whoever ma nkeżmenta. Inħoss li l-għada meta fuq hekk nista' nipproċċa ħajru bonġu kif inti għandkom xogħol imħabbat jinkwetaw. Meta jisir dak kif ta' diskors kif semmit ċarlin li inti mhux mort ta' tutmu ti ħażin laqqa u dan. Inti qed taffikta se dan huwa bniedem fl-aħħar mill-aħħar. Iskanta kemm il-karattri kif il-barriers jitkissu dak li kun jgħinek, ġifieri dan huwa fud bina tiegħi li huwa kruċjali fejn jidħol raġunt manni.
U nista' forsi nżid ma' li għedtu intom it-tlieta, hemm enfasi fuq il-relazzjoni mal-persuna u fuq il-komunikazzjoni mal-persuna, mhux kemm jien qed naħdem ma' grupp ta' nies u kemm jista' jkun nieħu minnhom kemm niflaħ, però parti minn dis-sistema, parti minn dal-proċess li nsejħulu xogħol, hemm ukoll elementi ta' komunikazzjoni u relazzjoni. Li tnejli intkom qed tgħidu li l-fatt li tibdew il-ġurnata kif inti, kif in il-familja, xi ħaġa żgħira, imma bdejt fuq pass ta' jiena tnifhem il-pożizzjoni tiegħek minn fejġej u fl-istess waqt nistenna li inti tifhem ukoll il-pożizzjoni tiegħi minn fejġej. Ġifieri naħseb punt importanti dejjem jien u ġown naħseb iktar minni dejjem tajt l-istess komment u nismaħħa ħafna tajt di li xu ta' common ground ħafna temmen fija ġo inti. U nismaħk tajda ħafna sessions li għamilna fl-imkien. Ġifiri l-fatt li nibdew minn pozizjoni ta' ftehim. Nibdew minn pozizjoni ta' relazzjoni.
Ta' relazzjoni u meta nibdew nitkellmu isu l-ewwel naraw fuq xiex naqblu. Qabel ma niddiskutu fuq dak li ma naqblux, għax probabbilment tant ikunu naqblu fuq affarijiet, li l-ftit affarijiet li ma naqblux fuqhom ikunu risolvibbli, mentri jekk insa nibda fuq dak li ma naqbilx, ninsa mbagħad kemm għandi fil-verità fuq xiex qed naqbel. You know, din hija naħseb parti minna li it paves the way kif qegħdin tgħidu intkom li jkun hemm relazzjoni tajba u anke relazzjoni naħseb forsi ngħiduha hekk b'mod ċar, relazzjoni umana. Ġirini kolli relazzjoni mhux biss professjonali ma' nista madwari imma jkun hemm ukoll relazzjoni umana. Interessanti li Simon Sinek jgħid illi the sign of a good leadership hija xi ħadd illi jieqaf jgħidlek int kif int imma joqgħod hemm biex jisma' r-risposta. Mhux jisaqsik int kif int u qabel ma rrispondejtu diġà telha għax ħajsaltar tal-meeting. dawn huma affarijiet żgħar li qed toħodhom on a one-to-one basis, ġifieri forsi bniedem jistaqsi imma billi noqgħu nsaqsih bniedem jiena kif int x'differenza ħadd tagħmel. On its own ma tagħmilx differenza, però jekk inti tistaqsih kuljum u tisma' minn għandu kuljum u forsi dik il-ġurnata li jkun ħażin turiħ kompassjoni on a consistent basis imbagħad se timbena r-relazzjoni tajba mal-persuna, ġifieri billi tmur saqsijek bidem darba isma' int kif int il-familja kif inhi. Mhux se timpressjonah. Imma huma atteġġamenti illi joħroġ il-ġid minnhom meta jkunu atteġġamenti konsistenti ta' kuljum. Mhux għax xi ħadd qalek inti jgħidlu pereżempju għax jiena ħaddi ma qed jiġġieldu ta' fuq il-post ta' xogħol u jew laqgħhom għamilhom meeting ara naqa' kif qed iħossu. Tagħmilhom darba u minn għalik risolvejt il-problemi għal dejjem. It's not. Leadership huwa consistency, huwa commitment. Jiġifieri kif qalet
Charlene.
Humor is the best, laughter is the best medicine. Jiġifieri jekk inti bniedem tibni relazzjoni professjonali, etika, imma fl-istess ħin li tiċċajta, tinteressa ruħek fil-familja tiegħu u hekk, isiru naħseb jien iktar hemm ċansi li jirrispettawk. U fejn hemm ir-rispett hemm il-fiduċa u fejn il-fiduċa titlobhom jaħdmu naqra ekstra iktar għandek ċans li dej komplaj. Ma nafx kajdu xejn xi jaħsbu. U xi ħadd semmejna l-ewwel ħalla ddeda l-kumment imbagħad ikkummentaw fuq kollox. Kemm importanti li jkollok leadership style u atteġġament differenti ma' kull persuna li tintaqa' illi mhux tuża l-istess atteġġament u l-istess leadership style ma' kull persuna f'kull sitwazzjoni. Issa. Kaj Charlene u kaj.
Le, naqbel perfettament, infatti jekk kont ħa ngħid ukoll, ġifieri inti tinsix li mhux ġas. Li mhux biss ikonna ħaddiema u kontratturi, ikonna wkoll konsulenti mechanical engineers, per eżempju, lighting designers, ġifieri għandek backgrounds differenti ta' nies, u mbagħad inti t-tim tiegħek ikun magħmul minn nies li għadhom kemm gradwaw, nies li ilhom fis-settur għal 40 sena. Ġifieri ikollok inti diversi karattri diversi nies minn background tal-ħajja differenti, allura inti tkun trid li l-leadership style tiegħek jevolvi skont il-persuna li għandek quddiemek. Biex inkompli miegħek John fejn qed li inti trabbiżu ċerta fiduċja mal-persuna, mhux biss jkun iktar isu willing biex jobdi jisu l-istruzzjoni tiegħek, jiena sift li anke ġieli minn fuq il-lan ta' xogħol iċempluli u jgħidu li jisma' sibtek hekk u hekk trid tiġi malajr li kieku inti ma trabbix ċerta relazzjoni magħhom, kważi kważi qishom jiddejqu li jagħmluha, ġifieri hija il-relazzjoni tissaħħaħ mhux biss għax forsi iktar jgħan jgħidu mhux jobdi mhux il-kelma ta' li iktar jisu jiffollow hija istruzzjoni imma wkoll li mbagħad iħossu li hemm ċerta teamwork li intom qed taħdmu flimkien li fis-settur tagħna huwa bżonnju f'ħafna inti m'intix il-perit biss li qed jagħmel ix-xogħol u jisu qed jidderiġ il-ħadd ieħor. Il-qawwa tagħha hija meta inti tiġi flimkien bħala team u kulħadd jaħdem f'daqqa għax kif jiena nkun qed nara ċerta affarijiet forsi tekniċi mod il- Bennej, jekun qed jara affarijiet strutturali mod ieħor li jista' jkun li ma nkunx qed narhom jiena forsi ta' ħabba nuqqas ta' esperjenza jew nuqqas ta' knowledge f'dak is-settur partikolari. Jiġifieri importanti ħafna li inti trabbi din ir-relazzjoni biex it-tim vera jkun maqus u jaħdem flimkien.
U norbot ma dal-punt, Charlene, tal-team li rajna wkoll importanti fil-fakultà tagħna fl-aħħar sena li bdejna nagħmlu l-streams, għax aħna għandna sitt streams bħalissa fil-fakultà, intuhom l-opportunità biex fl-ewwel parti tas-sena bħala teamwork jiġu ftit flimkien u jaħdmu fuq it-teżijiet tagħhom għall-perjodu żgħir bħala grupp differenti, ġifieri jsir ikollok l-ispeċjalizzazzjonijiet tal-differenti li nofru fil-fakultà jiġu għal ftit żmien flimkien biex jesperjenzaw kif jaħdmu ma' xulxin li ħadmet ħafna. u għenitom ħafna. Iġifiri rajna u koll li forsi bdew jimmanġjaw il-ħin taħħom aħjar u bdejna naraw u koll li toħroċ l-element interessanti bej mara u raġel fuq il-diskussjoni iġifiri tarom pala periti zaru ħajibdew il-ħajja taħħom u juħorġu ħafna elementi interessanti iġifiri ikun periodu tajjeb fej pala tutors u pala mentors aħna neħdu goss ħafna li naddu dal-ħin maħħom u naħseb kajl kien esperienza dil-group session. Issa biex norbot nerġa' ftit il-diskussjoni fuq il-topic tal-lum li huwa il-mara fuq il-posta x-xogħol u kif hi għandha issib u ġib ruħa u koll f-situazzjonijiet differenti ta' semmejna leadership styles, semmejna u koll issues ta' conflict management li nistaw nsibu ruħna fihom ma' irġiel differenti u anka f-situazzjonijiet differenti. Ma' nafx tridux forsi zidu xi ħaġa fuq dan il-punt, Kyle, forsi nħalli fidejk? Jew Charlene, ma nafx. Jiena naħseb li il-mod kif tibda l-karriera tiegħek bħala mara f'dan it-tip ta' xogħol, jiġifieri aħna qed nitkellmu fuq engineering anke hawnhekk kif ukoll kostruzzjoni. Naħseb nerġa' norbot mal-punt li semmejna li kif inti tikkrea u is-saħħa l-edukazzjoni tiegħek wara da' snin kollha li tkun għamilt skola mbagħad sekondarja mbagħad is-sixth form mbagħad l-università tagħti wkoll nifsilek innifsek biex tiżviluppa l-karattru self-esteem tiegħek. U kemm jista' jkun tfittex anka mentors u leaders fil-posta x-xogħol tiegħek biex inti tkun tista' titgħallem karatteristiċi li joffru huma li tara fihom xi ħaġa li inti tixtieq tara fik innifsek. U tajt iva, jiena per eżempju fuq ix-xogħol jien nixtieq li meta jkun hemm argument jien inkun nista' nkun mediator. U naraf nies li huma mediators u nipprova nibni u nistudja kif jien nista' inrabbi da tip ta' skills fiha nnifsi biex inkun nista' ngħin nies fil-posta x-xogħol meta jkun hemm konflitt. Ġifieri dak huwa karattru li jien nista' niżviluppa fija. Karattru ieħor li forsi nista' nara, pereżempju nara min jibqa' dej sigħat twal wara l-ħin ta' xogħol, jiġifieri l-uffiċċju jagħlaq fis-sitta fis-seba u tara min jibqa' dej sal-10 ta' billej. Li skont in-natura ta' xogħol ġieli titissir di l-ħaġa, però forsi nistgħu nikkumpataw it-tim tagħna fuq ix-xogħol u ngħidu isma' għalfejn ma noħorġux nieħdu break żgħir fis-seba min jieħu kafe, min jieħu sandwich, whatever, imma l-fatt li għamilniha flimkien bħala tim dik tgħinek u tgħin ħafna li nkissru di l-anka li semmejna u tkellimna programmi oħrajn fuq il-loneliness, ġifiri id-dinja ta' xogħol illum tista' iġġib ukoll loneliness. U nistgħu naraw differenza wkoll bej il-mara kif tirreaġixxi lejn il-fattur tal-loneliness fix-xogħol u l-mara kif jirreaġixxi lejn il-kwistjoni tal-loneliness fix-xogħol. U mhux fix-xogħol biss rajnija ħafna wkoll l-istudenti tagħna l-università, ġifieri mindu ġrat dil-pandemika li kellna sfortunat il-fatt tal-loneliness kiber ħafna. Però illum qed nitkellmu fuq id-dinja ta' xogħol allura naħseb li nistgħu forsi nagħlqu ftit għax ma tantx fadlilna ħin fuq di tal forsi sentenza żgħira minant kulħadd kif intom personalment tkissru loneliness fix-xogħol. Għandkom xi idejat, per eżempju ma nafx, jiena ngħid għalija jiena waħda mill-fatturi li ħadgos meta bdejt il-karriera tiegħi li nieħu pass norganizza staff dinners dak iż-żmien li stajna. Jiġifieri kienet xi ħaġa li ħassejt kien hemm bżonn u dik ġelet tejn anka nies li kienu għadhom diħlin fil-posta xogħol. Sfortunatament irid nagħlaq, nirringrazzja ħafna il-Charlene u Kyle kienu maħna l-lum. Nirringrazzja l-host ukoll, John Camilleri, Dr. John Camilleri li tatna ħafna insight fuq l-erja tal-psikoterapija, John. Però nixtieq nagħmel appell żgħir kemm ngħidilkom li l-kuntatt magħna tistgħu tagħmluh. Jekk tridu tagħmlu kuntatt mal-NGO l-YWCA tistgħu tagħmlu kuntatt fuq in-numru 9960452 u jekk tridu tibatu email il-programm tagħna u naraw jienu John tistgħu tużaw l-email viaggj.mara@gmail.com. John l-aħħar sentenza fuq il-counseling?
Eħe, fuq il-counseling aħna nofru counseling kuljum sa bdiet l-università jkun hemm xi ħadd on-site sa tminjata fil-ħaxija barra weekends u festi. Tistgħu tiktbulna fuq counseling.um.edu.mt inkella tistgħu iċċemplu fuq 2340-3988 jekk ikollkom bżonn ta' one-off consultation.
Thanks, Joe. Narawkom il-ġimgħa li jmiss.